wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Galabnimo talaada ah bisha May sanadka 2024 waa 8:28 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16:19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Afrikada Bari saacadda waa 4:00 idaacadda galabti wararka VOA waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay mid ka mid ah mas-uuliyiin dhowaan ay dambi ku weyday maxkamadda gobolka Banaadir.
Wallaahi maadaama cadaalad aan helnay oo maxkamadda gobolka Banaadir ay cadaaladda ay ka timiday, waxaan sugaynaa inaan kulliyeen howlaheenni gaarka ah iyo howlihii qaranka aan u haynay qayb ka mid ah ayaan qaban doonaa insha Allah. Sababta anigu waxaan soo bilaabay, waxaan ka mid ahay raggii ama dadkii dowladnimada bilowgeedii ka shaqaynayay.
Waxa kale oo aan idaacadda galabta idinku haynaa warbixinna ku saabsan kulan looga hadlayay qorshe u samaynta magaalooyinka Koonfur Galbeed.
Maanta dunida waa ay horumartay, laakiin annaga Soomaali haddaanna guud ahaanteedaba sida ay u dhisan yihiin magaalooyinka ma aha kuwa la socon kara casriga maanta la taagan yahay. Marka waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahaydbo in degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose qayb weyn ay ka qaadan doonto barnaamijkan balaaninka ah oo magaalooyinka loo sameynayo.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo idin akhriyo. Dalalka Spain, Norway, waa dalalka Spain iyo Norway ayaa waxa ay aqoonsadeen dowlad Falastiin ah talaadadan maanta, iyadoo Ireland lagu wado in ay ku xigto talaabadaas oo ay si weyn u dhaleeceysay Israel. Wasiirka arrimaha dibadda ee Norway, Espen Beth, ayaa waxa ugu baaqay beesha caalamka in ay ka shaqeeyaan sidii xal laba dowladood ah loo gaari lahaa, isagoo dhanka kalena ku ammaanay maamulka Falastiiniyiinta in ay ka shaqeynayaan dib u habeynta. Ayna ku eedeeyeen dowladda Israel in ay muujinayso, sida hadalka loo dhigay, wax calaamada ah oo muujinaya in ay si wax ku ool ah uga shaqeynayso. Ra-iisul wasaaraha Spain, Pedro Sanchez, ayaa talaadadan waxa uu sheegay in aqoonsiga dowlad Falastiin ah looga gol leeyahay, sida hadalka loo dhigay, ka qayb qaadashada nabadeynta u dhexeysa Israel iyo Falastiiniyiinta. Spain, Norway iyo Ireland ayaa markii ugu horreysay ku dhawaaqay rabitaankooda ah inay aqoonsadaan dowlad Falastiini ah toddobaadkii hore. Israel ayaa waxa ay kaga jawaabtay toddobaadkii hore iyadoo ku tilmaantay tallaabadan hadiyad la siiyay Hamas, waxaana ay u yeertay safiiradeedii saddexdaasi dal iyadoo kaga jawaabaysa tallaabadaasi. Iyadoo qaar ka mid ah codbixiyaasha ay og yihiin cidda ay u codayn doonaan doorashada arbacada ka dhici doonta dalka Koonfur Afrika, ayaa qaar kalena aan weli la go'aansan. Mid ka mid a codbixiyaasha oo ku sugan wadooyinka Johannesburg ayaa VOA-da u sheegay in uu doonayo inuu codkiisa u dhiiban doono xisbiga African National Congress ama ANC oo ah xisbiga ka talinaya Koonfur Afrika tan iyo 1994 markaasoo Nelson Mandela loo doortay madaxweynaha Koonfur Afrika markii uu dhammaaday midabta koorkii horraantii sagaashameeyadii. Falanqeeyaasha ayaa VOA-da u sheegay in xisbiyada sida DA, IFB iyo kuwa kale oo tiro yar ay saldhigyo taageero oo xoogan ku leeyihiin qoomiyadaha qaarkood iyo gobollada qaarkood. Qaar badan oo ka mid ah murashaxiinta mucaaradka ayaa xisbiga ANC ku eedeeyay in uu yahay mid musuqmaasuqa, islamarkaana aan lahayn aragti istaraatiijiyadeed oo ku wajahan dalka, oo ay sheegeen in uu ku jiro xaalad adag loona baahan yahay in loo gurmado. Galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha raalli ahaada maxkamadda gobolka Banaadir ayaa dhowaan dembi ku weyday qaar ka mid ah mas'uuliyiin lagu eedeeyay musuqmaasuq dadka la eedeeyay waxa ka mid ahaa Muxyiddiin Xasan Jurus Saabey agaasimihii waaxda canshuuraha bariga Falastiin Axmed Iimaan ayaa ugu horeyn khadka taleefanka waxa ay kula xiriir oo ay kula xiriirtay waxaana ay weydiisay sida uu arko go'aanka maxkamadda.
Runtii go'aanka maxkamadda gobolka Baraandheer waa go'aan wanaagsan u ahay, waa go'aan cadaalad ku dhan u ahay. Anaguna waa dareemaynay ba kulli cadaaladdaas un baan sugeynay cadaaladna waan lahay. Eewalna waan dareemaynay laakiin waa aadan ugu maasantahay maxkamadda gobolka Baraandheer go'aanka cadaaladda ay gaareen ayada iyo garsoorkeeda iyo intii go'aankaas gaartay aad waa soo dhaweyna.
Marka xagee hadda aadaysaa dacwadii maadaama la idinku waayay, maxay tahay tallaabooyinka xiga ee sharci ee aad sugeysaan?
Wallaahi maadaama cadaalada aan helnay oo maxkamadda gobolka Baraandheer ay cadaaladda ay ka timiday, waa xagga waxaan sugeynaa inaan kulli howlaheenni gaarka ah iyo howlihii qaranka aan u hayna qaybo ka mid ah ayaan qaban doonaa insha allahu. Sababta anigu waxaan soo bilaabay waxaan ka mid ahay raggii ama dadkii dowladnimada bilowgeedii ka shaqeynayay muddo 18 sano ayaan ka mid ahay dowladda aan noqsoonooda agaasimaha maaliyadda gobolka Baraandheer, agaasimaha amniga gobolka Baraandheer, agaasimaha canshuuraha gobolka Baraandheer, gudoomiyaha degmada Yaqshiid ilaa iyo 2014 aakhirkeeda oo noqday agaasimaha canshuuraha bariga dowladda federaalka. Marka intaas waxaa dheer kuma sanayn nin shaqaalaha kuma sanayn, waxaan ahay nin abaabul oo ka shaqeynayay dowladnimada. Runtii waqti dheerna soo bilaabay arrimaha la dagaalka Al-Shabaabka 2018 ayaan soo bilaabay Al-Shabaab oo la aqoonin oo dadka shacabka aysan aaminsanayn ama dowladdu ay aaminsanayn in shacabka uu la dagaalami karo, ayaan dadka deegaanka aan kasoo jeeday abaabulay. Runtii saa ka wareysanaya waxaa kamid ah raggii aan abaabulay oo shaqeynayay aniga la yiraahdo Maxaabisley oo hadda hirgalayna waa dadkii bilaabay oo qofkii bilaabay ayaan ahay dhisigin lahay dadka shaqadaas qabanaya.
Marka malaga yaabaa in dacwad oogayaasha dhinaca dowladda ka socda ay racfaan ka qaadan karaan go'aanka maxkamadda?
Haddii qaatana waa haqay u leeyihiin, haddii ayna qaadana haqay u leeyihiin, labaas haqay u leeyihiin. Marka haddaan arrimaha cadaaladda inaa hadda hoos u galo maya, laakiin waxay haq u leeyihiin inay qaataan u leeyihiin. Laakiin hadda waxay leeyihin madis inay guushi koowaad ay bilaabay dhacday oo cadaaladdii ay dadkii runtii ay dhacday. Waxaa kaloo maxkamadda ugu mahadcelinaynaa aniga iyo dadka la midkaaba in la helay inay dhacday dacwadu u socoto si leefa oo shacabka Soomaaliyeed dhammaan inta daneyso arrimaha Soomaaliya iyo beesha caalamkaba ay fursanaysay oo leef fursanaysay oo dacwad ogaanaha la arkaysa wax u dhigo usoo jeediyo abokaataasha difaaca ee la arkaysay u difaac tamaan su-aalaha maxkamadda gobolka Baraandheer iyo eedda xaaladintaba intaas waa isku darkibnaayeen. Marka hadda kulli waxa la arkayo cad oo leef ayay ahayn, marka leefkaasna waa soo dhaweynaa.
Kaasi waxa uu ahaa Muxyiddiin Xasan Jurus, waxa uu warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Kulan ay ka qayb galeen qaar ka mid a mas-uuliyiinta maamulada degmooyinka iyo gobollada ee Koonfur Galbeed ayaa looga hadlay qorshe u samaynta magaalooyinka. Kulankan oo ka dhacay magaalada Baydhabo waxaa warbixintan ka soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Kulanka oo ay soo qaban qaabiyeen hay-adaha UN Habitat, IMO iyo wasaaradda howlaha guud ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa ka qayb galay qaar ka mid a maamulada degmooyinka iyo gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana looga hadlayay sidii qorshayaal hagaagsan loogu samayn lahaa degmooyinka iyo magaalooyinka Koonfur Galbeed. Intii uu socday kulanka waxaa diiradda lagu saaray magaalooyinka qaar inay noqdeen isku raran qorshe lagu hagaajinayo in loo sameeyo urban planning si looga baxo cidhiidhiga magaalooyinka ka jira. Mas-uuliyiinta ka qayb galay kulanka qaarkood ayaa soo bandhigay qorshayaal lagu horumarin karo magaalooyinka iyo degmooyinka ay ka yimaadeen. Guddoomiye ku-xigeenka samafalka gobolka Bay, Aadan Maxamed, ayaa sheegay inay sii kordhayso tirada dadka magaalooyinka degan isla markaana magaalooyinka ay u baahan yihiin in la nashqadeeyo.
Aad baan in farax geliyaasi ini oo adduunka hadda lagu hadala inay magaalooyinkii la nashqadeeyay, waayo populationka way ognahad inay isziyaadahayaan. Marka haddii liin halna marka urbanization oo maab sax ayuu istraatiiji sax ah la jaan qaadaw hadda bulshadan qoraahayta hobling halna way noqdaasa inay casri hore oo laha kutaga unu ku noolna. Marka idban in farax geliyaasa ka gobol baaha ahaan inay lagu hadala maabinka iyo qorsheynta iyo istraatiijooyinka lagu hormariyaa degmooyinka iyo gobolada iyo state-kan koonfur gabeed oo dhanba ini way fadaana walaa ii hirgala ee way fadaana ini walaa arinaa shaqaday ii fulaan way fadaana walaa liiska afgorade yaani any size wadooyin iyo dhisme iyo qaab kale iyo ini ii naqadaan walaa oo hirgale bulshada iyo na way buu aha faa'iido weyn leh
gudoomiyaha gobolka shabeelada hoose maxamed ibraahim barre ayaa isna sheegay gobolka shabeelada hoose degmooyinkiisa inay u baahan yihiin qorshe istaraatiiji lagu horumarinayo
maanta dunida waa ay horumartay laakiin anaga Soomaali hadaan guud ahaanteedaba sida ay u dhisan yihiin magaalooyinka ma aha kuwa la socon kara casriga maanta la taagan yahay marka waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay idmo in degmooyinka gobolka shabeelada hoose qayb weyn ay ka qaadan doonto barnaamijka planning-ka ah oo magaalooyinka loo sameynayo qaybta ugu weyn ee noqon doonto gobolkaasi mid horumar aad iyo aad u sareeya ay ka imaan doonto hadduu Ilaahay idmo
wasiirka howlaha guud ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Daahir Cabdi Cabdullaahi ayaa sheegay kulankani qorshe u sameynta magaalooyinka inuu muhiim u yahay degmooyinka iyo magaalooyinka Koonfur Galbeed wuxuu kaloo cadeeyay wasiirka in magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ee degmada Bardaale ee gobolka Bay dhowaan laga bilaabayo qorshe lagu horumarinayo
magaalooyinkii hadda hadii aad fiirisaan waxay noqdeen wax nidaamsan ma jiro oo plan ma jiro hadda magaalada Bay dhamaad ka soo qaadan tusaale ahaan meelaha hadda fiirisaan magaalooyinkii malaha jidadkii loogu talagalay malaha space lagu kala moodo malaha sidoo kale ma jirto maxaa la yiraahdaa haday wax dhacaan roob iyo dalad ay dhacaan dadkii waxay dhisteen meelaha oo biyihii maraayay dhisteen si waxaas oo dhan loogu talagalo waa in qorshe uu jiraa haddii laakiin qorshe la'aan iska socono oo waxay noqonaysaa wixii inay ay iska noqdaan wax oo aan jirin sidaas daraaddeed si ay u yaraato isla qabsiga dhulka in problem uu ka yimaado ayaa loogu talagalay in la engage gareeyo ama laga qayb geliyo bulshada qaybaha kala duwan iyo in Alla intii khusaysay waa qodobka labaadna guud ahaan waa kii maxalliga territorial urban planning southwest qorshaha guud ee southwest loogu sameeynaay maxalligaada qorshaha guud ee horumarinta southwest loogu sameeynaay qorshahan sidoo kale wuxuu xoogga saarayaa in aan fahamno linkiga isku xira magaalada iyo maxalliga ibaadiya si hadhowdii maxalligaada ay u noqoto dhaqaalihiina kor loogu qaado shaqo abuurki kor loogu qaado iyo sidoo kale dadka laftooda ibaadiyaha ka imaanaya beeraha iyo jidadkii iyo wixii dhan maxalligaada inay magaalooyinka wixii ay tacbadaan inay keenaan ka gataan si ay dhaqaale wax ugu helaan
Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan Soomaaliya waxaa lagu tiriyaa wadamada ay xanuunada dhimirka ku badan yihiin dhibaatooyinka xasilooni darida iyo baahida raagtay dartood haddaba qayb ka mid ah horeysa aanu la yeelanay Dr. Faadumo Sheekh Cali Jimcaale oo ku takhasustay cudurrada dhimirka kana shaqeysa ama ka shaqeysay deegaanka kala duwan ay waxay kaga hadashay noocyada xanuunada dhimirka waxay u warantay Haaruun Macruuf
xanuunada maskaxda waa badan yihiin marka lama dhihi karo waa schizophrenia cudurada waalida ama waa depression maxaa waa cudurada laga hadlaa cudurada miya balwada xataa waxay ka mid tahay cudurada dhimirka ma waxaa laga hadlaa dad qaadka ku waashay adiga waxyaalo fara badan ayaa laga hadlaa marka cudurada dhimirka laga hadlaa waxaa loo baahan yahay in maarte la baaro ma waxaan ka hadlaynaa dadka waalan oo schizophrenia bipolar waxa la dhaho mise waxaan ka hadlaynaa dhibaatooyinka oo ah balwada laakiin waxaan karaa inaan ku darsado waxaan ka hadlaynaa waxa ku jirto oo aad iyo aad loo baahan yahay in la fahmo waxa la dhaho PTSD post traumatic stress disorder in ingiriiska lagu dhaho oo ah cudur maskaxda dhimirka oo ka yimaado dhibaatooyinka nolosha dhibaatooyinka dagaalka baahida waa PTSD oo la daaweyn karo wax laga qaban karo laakiin waxay u baahan tahay aqoon gooniya iyo dowlad rabta inay wax ka qabato
waayey ragga iyo dumarku may ku kala badan yihiin xanuunada dhimirka Soomaaliya
aniga ma arkin dad baaray cudurada dhimirka waa la baaray, ku badan yihiin dalka mise ma ku badno, laakiin ma arkin inay u kala saareen rag iyo dumar. Laakiin aniga waxaan soo arkay khibradayda, aan ku soo arkay Somaliland oo haddana Beledweyne aan joognaa, xamarna dhowr jeeran ka shaqeeyey, waxa waaye aniga saan u arkay ragga inay ku badan yihiin. Waxaana u arkaa waxay noqon kartaa laba sabab. Koo waxay noqon kartaa dumarka inayna imaanaynin oo ayna soo raadsanaynin caawinaad, ay guriga joogaan oo ay xanuunkooda qarsanayaan, waa dhici kartaa. Taas sababay noqon kartaa. Laakiin sababta aniga aan u malaynaa inay tahay waxa waaye ragga inay yihiin ragga probleemka faraha badan ayaga ay la kulmeen. For example, PTSD, raggii dagaalka, dumar dagaal ma galaan, raggaa galo. Marka waxaa u malaynaa taasna inay ka imaan karto iyo qarxyadan faraha badan iyo dagaalkan faraha badan, maqaayadaha la qarxinaa dumar ma joogaan, raggaa joogo maano. Markaan waxaa u malaynaa inay tahay ragga inay ugu badan yihiin dumarkana inay dhibkooda qarsanayaan, ay guriga ku haystaan.
Fariinta aad u direyso dadka Soomaaliyeed marka ay noqoto waxyaabaha mudnaanta u leh maxaan ku idhaahdaa horumarkooda iyo noloshooda?
Fariinta aan u diraa dadka Soomaaliyeed guud ahaan waxa waaye in la fahmo cudurada dhimirka in la daaweyn karo, cudurada dhimirka in wax laga qaban karo. Dad fara badan oo Soomaali ayaa ku nool qurbaha dibadda ku nool. Ani waxaan arkay dhalinyaro fara badan markay xanuunsadaan in dalka loo diro la celiyo, burcaan ku arkay, Beledweynaan ku arkay, dhalinyaro ku dhalatay oo ku kortay dibadda. Ani waxaan dhihi lahaa hala fahmo, dalalka aan joogno qurbaha badilayn, waxaan u nimid inaan joogno badi ma jiraan dad noqonaah oo ku noolaana Soomaaliya. Caruurta aan ku dhalnay oo ku koray dibadda ha loo arko inay yihiin caruur Soomaaliya yihiin, laakiin waa caruur Danishe, caruur Swedishe, caruur Maraykana, whatever meeshay joogaan, taa ha la fahmo. Aniga waxaan u arkaa dhibaatooyinka faraha badan oo dhex yaalo waalidka Soomaalida iyo caruurtooda dibadda jooga, qurba jooga, badi inay tahay waalidka inayna ogolayn ilmahan inay yihiin ilmo ka mid ah dalka ay joogaan.
Doctor Faadumo Sheekh Cali Jimcaale waxay u warramaysay Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in wareysigaas oo dhammaystiran aad berri kaga bogan doontaan barnaamijka Madasha Haweenka ee Hamoganina. Afartii sanaba mar xilliga xagaaga ee Mareykanka waxaa lala socdaa shirarka ay labada xisbi siyaasadeed ee waaweyn ku magacaabayaan murashaxooda madaxtinimo. Bishan Julaay waa bisha Julaay ee sanadkan, magaalada Milwaukee ayaa waxaa lagu qabanayaa shirka jamhuuriyiinta ay ku caleemasaarayaan musharaxooda jamhuuriga ah ee madaxweynihii hore dalkan Mareykanka Donald Trump. Bisha xigtana, magaalada Chicago ayaa dimuqraadiyiintu iyagana waxa ay ku qaban doonaan shirkooda ay ku sharaxayaan madaxweynaha hadda xilka haya ee Joe Biden. Waxa aan inta badan dadku aanay la socon shir kale oo habeenkii Sabtida isna lagu magacaabay murashaxa madaxweyne ee xisbiga Libertarian oo ah xisbi xoogga saara xorriyadda madaniga ah iyo suuqa xorta ah. Wariyaha V O A-da Steve Herman ayaa oo ku sugan magaalada Washington ayaa warbixintan inoo soo diray. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa soo koobay.
Ku soo dhowaada shirweynaha qaran ee aan sida weyn loola socon ee ay qabsanayaan xisbiga Libertarianka, kaas oo yeelanaya muhiimad cusub, sababtuna waa in doorashada sanadkan musharaxiisa madaxweyne uu ku jiri doono liiska musharaxiinta loo codaynayo ee sanaadiiqda inta badan gobollada Mareykanka, iyadoo ra'yi ururinadu ay muujinayaan in loolan aad u adag oo u dhexeeyo Joe Biden oo dimuqraadi ah iyo Donald Trump oo jamhuuri ah, iyo musharaxa madax bannaan Robert F. Kennedy oo bilaabay in 100% uu ka helo ra'yi ururinada qaar ka mid ah gobollada marba dhinac aada, Trayer oo codadka ah ayaa aadaya musharaxa xisbiga Libertarianka, codadkaasi oo go'aamin kara in Biden ama Trump midkood uu mar labaad xafiiska ku guuleysto. مشرحين تحزب الليبرتيريانكا أيان متكودنا أهين شخصي ضدكو أي سيوين أوضا يقانان كون إرغو أو كميدي هاي نثان بوليسكي أو أه قدوميه حزب الليبرتيريانكا أي كاونتيكا كولين أي غوالكا تكساس أي دوراني قفكا أو نقونا يا مشرح مضحتي نمو أي ساند كان أوقيب غلايا دور شادة قود
It's really kind of a big tent party. At the end of the day you've got people that are on the right, you've got people that are on the left, but one thing that we all agree on is that the state has too much control.
كوجيرا وامسن دين عبد لكن مد ان دمانتن جيس كونهي وان دولدو اي اود بدن لهدahay وحنا دونينا ان اوداسي دولدا ان دينو وان اوداسي ددك لو سوخليا وامد ان هوراي ادخين ان مشرح كسودا حزب كلا او يمادو شركه قران اي حزب الليبرتيريانكا اي كو دورانيان مشرحودا ترام ايا هبينكي سبتيدا waxaa uu tagay kana hadlay shirka xisbiga libertarianka James St. John oo ah shaqaale dhinaca dhismaha ah kana tirsan ergada gobolka Virginia ee xisbiga libertarianka ayaa waxa uu sheegay in Trump uu ku socdo wada siyaasadeed oo aan la fahmin si uu u helo taageero
It's a chance for him to speak and get his word out and he can speak to a bunch of
people waxa uu fursad uu ku hadlo waxaana la hadlaa dad badan oo kale oo laga yaabo inay sanba dhageysan waxa uu sheegayo taasina waa sababta ugu weyn ee uu sidan u sameynayo isagoo todobaadkii hore la hadlay ururka qaran ee xuquuqda haysashada hubka ayaa Trump waxa uu muuqday mid soo jiidanaya xisbiga libertarianka
largely they have so much of what we have you know they're also people of common sense
waxa ay yihiin wax badan oo aan aaminsanahay waad ogtahay sidoo kale waa dad maalgal ah guud ahaan marka loo eego waxa ay aaminsanahay oo waxyaabood oo ay nooga duwan yihiin laakiin waa inaan isku biirnaa sababtoo ah waxa ay sanadka sahlan 300 codadka iyadoo aan loo eegin qofka tartamaya waana inaan helnaa codadkaasi 300 ah sababtoo ah ma sameyn karno fursad uu ku guuleysto Joe Biden uma badna in Trump uu helayo wax badan oo kamid ah codadkaasi 300 ah sida ay saadaalinayso Ann Lipletier oo ah ergo ka socota gobolka Vermont
Do I think he's going to get the libertarian vote? No.
Miyaan u malaynayaa inuu heli doono codka libertarianka? Maya. Ma laga yaabaa in qaar kamid ah libertarianka ay codka isaga siiyaan? Ha, hubaashi. Miyaan kamid noqon doonaa kuwaasi? Sidoo kale maya. Madaxweyne Joe Biden ayaa sidoo kale lagu marti qaaday inuu ka hadlo shirweynaha qaran ee xisbiga libertarianka laakiin ma uusan aqbalin martiqaadkaasi.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinay. Dalka Kenya ayaa la sheegayaa inuu ogolaaday in dadka lagu tuhmo inay geysteen faladambiyeedyada ka dhaca badaha sida burcad badeedyada iyo sidoo kale weerarada kale ee ay geysteen xuutiyinta in lagu maxkamadeeyo dalkeeda. Warbixin uu inoo diyaariyay Maxamed Yuusuf oo ka tirsan VOA-da waxay noo haysaa Sahre Ciid Lanuur.
Kenya ayaa ogolaatay inay midowga Yurub ka caawiso sidii wax looga qaban lahaa dadka looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin dambiyada badaha ka dhaca xilli ay sii kordhayso khatarta dhaqdhaqaaqa burcad badeed iyo weerarada falaagada xuutiyiinta Yemen ciidamada midowga Yurub ee ka hawlgala badweynta India ayaa ka walaacsan in falalka amni darro ay sidoo kale saameyn xoog leh ku yeeshaan isku socodka maraakiibta gacanka cadmeed iyo badda cas kuwaas oo carqalad ku noqonaya ganacsiga caalamiga iyadoo ay sii kordhayaan hanjabaadaha ku wajahan shixnadaha maraakiibta ee isticmaalaya marinka badweynta India gacanka cadmeed iyo badda cas midowga Yurub ayaa Kenya ka codsanaya inay gacan xoog ka siiso sidii loo maxkamadeyn lahaa dadka la soo qabto ee looga shakisan yahay inay qayb ka ahaayeen dambiyada abaabulan ee laga geysto biyaha gobolka safiirka midowga Yurub ee Kenya ayaa sheegtay in midowga Yurub iyo Kenya ay ka wada shaqeynayaan sidii sharciiga loo horgeyn lahaa dadka lagu soo qabto dambiyada badaha ka dhaca ee loo tuhunsan yahay inay ku lug lahaayeen Hawlgalka Atlanta ee midowga Yurub ayaa ah hawlgal military oo ka socda geeska Afrika kana hortagaya burcad badeeda. Safiirka midowga Yurub ee Kenya waxa kale oo ay sharaxday in ciidamada badda ee midowga Yurub aanay lahayn awood ay ku maxkamadeeyaan gobolka maxaabiista la tuhunsan yahay in ay burcad badeeda ku lug lahaayeen sidaasi daraadeedna aanay sii hayn karin muddo dheer iyadoo aan wax dambiyo lagu soo oogin. Taasina waxay keentay in loo baahdo waddan gobolka ah oo hawshaasi la qabta sida Kenya oo ay uga baahan yihiin gacan ay ka geystaan sidii loo maxkamadeyn lahaa eedaysanayaashaasi ACN Nakuru oo ah madax waaxda badaha Kenya ayaa sheegay in dalkiisu uu diyaar u yahay inuu kala shaqeeyo arrimaha horumarinta amniga isku socodka xorta ah ee badeecadaha iyo dadkaba. Wararka laga soo xigtay xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan daroogada iyo dambiyada ayaa lagu sheegay in Kenya ay gacanta ku hayso ugu yaraan 120 qof oo looga shakisan yahay inay yihiin burcad badeeb, waxaana la xukumay 18 kamida. Kenya ayaa la kulantay dhaleecayn ku saabsan in nidaamkeeda sharci uu ogol yahay in maxkamad la soo taago dadka looga shakisan yahay burcad badeednimo amaba lagu eedeeyay iyagoo dambiyo ka galay meelo ka fogfog dhulkeeda. Si kastaba ha ahaatee, sanadkii 2012 maxkamad ku taala dalka Kenya ayaa xukuntay dad dambiyo burcad badeednimo ka galay wadamada ku yaala Bariga Afrika. Taasina waxay tustay inay awood u leeyihiin inay maxkamadeeyaan burcad badeedda Soomaalida ee weerarada ka geysta biyaha caalamiga ah. Andrew Emunguru waa la taliyaha dhanka badqabka badaha iyo ammaanka Kenya u qaabilsan. In ka badan 10 ka hor waxa uu gacan ka geystay wadaxaajoodyada sii deynta qaar ka mid a maxaabiistii burcad badeedda ahayd, waxaana uu sheegay in Kenya ay mar walba la kulmi doonto caqabado dhinaca sharciga ah oo ku aadan sidii loo maxkamadeyn lahaa dadka looga shakisan yahay dembiyadaasi burcad badeedda balse aan dalkeeda dembi ka gelin. Waxaanu yidhi dhibaatadu weli waa sideedii, waayo waxaa jira caqabado ku wajahan in Kenya lagu maxkamadeeyo burcad badeed Soomaaliya. Dhowaanahan waxaa xeebaha Soomaaliya laga soo sheegayay weeraro burcad badeed, taasi oo dhalisay walaac hor leh oo ku aadan soo laabashada burcad badeedda Soomaaliya. Horaantii sanadkii 2012 burcad badeedda Soomaaliya waxay afduubteen 19 markab oo ay u haysteen malaayiin dollar oo madax furasho ah. 2 toddobaad ka hor 6 qof oo looga shakisan yahay burcad badeednimo laguna eedeeyay inay weerareen markab ganacsi ayaa laga soo qabtay Soomaaliya, waxaana la geeyay Seychelles si halkaa loogu maxkamadeeyo. Jimcihii lasoo dhaafay ciidamada midowda Yurub waxay sii daayeen markab ganacsi iyo 17 shaqaale ah oo la socday.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi noo soo koobaysay. Halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Isay kuwin ihbaa kulan kalab VOA.
kale hayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Waa 28-ka bisha May sanadka 2024. Idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibraahim. Aadan waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda, balse marka hore aan mar kale idin dulbaro qodobada warka caalamka ugu weyn. dalalka Spain iyo Norway ayaa aqoonsaday dawlad Falastiin ah talaadadan, iyadoo Ireland lagu wado in ay ku soo xigsato. Talaabadaas oo ay si weyn u dhaleeceysay Israa'il, wasiirka arrimaha dibadda ee Norway ayaa ugu baaqay beesha caalamka in ay ka shaqeeyaan sidii xal laba dawladood ah loo gaari lahaa, isagoo dhanka kalena ku ammaanay maamulka Falastiiniyiinta in ay ka shaqeynayaan dib u habaynta. Ayna ku eedeeyeen dowladda Israa'il inay muujinayso, sida hadalka loo dhigay, wax calaamada ah oo muujinaya in ay si wax ku ool ah u shaqaynayso. Ra-iisul wasaaraha Spain ayaa isna wuxuu talaadadan sheegay in aqoonsiga dowlad Falastiin ah looga gol leeyahay, sida hadalka uu dhigay ka qayb qaadashada nabadaynta u dhaxaysa Israa'il iyo Falastiiniyiinta. iyadoo qaar ka mid ah codbixiyaasha ay og yihiin cidda ay u codayn doonaan doorashada Arbacada ka dhici doonta dalka Koonfur Afrika, ayaa qaar kalena aan weli la ogeyn halka codkooda uu aadi doono. Mid ka mid a codbixiyaasha oo ku sugan wadooyinka magaalada Johannesburg ayaa V O A da u sheegay in uu doonayo inuu codkiisa u dhiiban doono xisbiga African National Congress oo ah xisbiga ka talinaya dalka Koonfur Afrika tan iyo sanadkii 1994, markaas oo Nelson Mandela loo doortay madaxweynaha Koonfur Afrika markii uu dalkaasi ka dhamaaday midabta koorkii sanadkii 90-yadii. kala galab wanaagsan meel kasta oo naga maqleysaan. Diblomaasi sare oo ka tirsan Ruushka ayaa sheegay in Ruushka ay u badan tahay in uu ka saaro daalibaanta xukunka Afghanistan liiska argagixisada ee ay uga jireen xaggooda. Warbixintan oo uu inoo soo diray Ayaas Guul waxaa soo jeedinaysaa Sahra Cabdiaxmed.
Diblomaasi sare oo Ruushka ah ayaa sheegay in wasaaradaha arrimaha dibadda iyo sidoo kale cadaaladda ee waddanka Ruushka ay u sheegeen madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin in kooxda Taalibaan ee talada Afghanistan hayso laga saaro liiska ururada argagixisada ee Moscow horey ugu aqoonsatay. Samir Kabulov oo isagu ah ergega gaarka ee madaxweynaha Afghanistan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee taas ee ay dowladdu maamusho Isniintii shalay in ka saarista liiskaasi ay suurto gelin doonto Moscow inay u aqoonsato dowlad Taalibaan iyo in kaleeto. Haddii aanan mamnuucista Taalibaan meesha laga saarin, arrinka aqoonsigu waxa uu noqonayaa wax lagu degdegay oo aan bisleen in laga hadlo, ayuu yiri. Sidaas daraaddeed, shaqada arrinkani way sii socon doontaa. Dhammaan tixgelinteedana waxaa loo gudbiyay hoggaanka sare ee Ruushka, waana ka warsugeynaa go'aanka, ayuu intaasi ku daray. Dhanka kaleeto, taas ayaa waxa ay soo xigatay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov, kaasi oo sheegay Isniintii shalay in Taalibaan ay tahay awoodda dhabta ah ee Afghanistan. Ruushka ayaa sanadkii 2003 si rasmi ah Taalibaan ugu aqoonsaday urur argagixiso ah, markaasoo kooxdu ay waday kacdoon ay dad badan ku dhinteen oo ka dhana Mareykanka iyo sidoo kale to wadamada xulufada ciidamada ay ku sugnayeen Afghanistan. Kooxdan ayaa wada xukun ee dalkaasi Afghanistan waxa ay la wareegeen Agoosto 15-keedii 2022, waxa ayna dhiseen dowlad rag kali ah oo iyadu markaasi Taalibaan markii dambe ciidamada shisheeye Mareykanku u hoggaamiyo markii ay ka baxeen halkaasi Afghanistan ay sameeyeen. Ma jirto waddan shisheeye oo si rasmi ah u aqoonsada Taalibaan inay yihiin hoggaamiyaal sharci ah, taasi oo ugu wacan tahay xuquuqda aadanaha iyo sidoo kale to walaacyada la xiriira argagixisada. Kopolov ayaa waxa uu sheegay Isniintii in Taalibaan ay u soo mareen wada dheer in la aqoonsado tan iyo markii ay la wareegeen awoodda, laakiinse waxaa jira caqabado dhowr ah oo laga gudbi karo, ayuu yiri. Kadib markii hoggaanka Ruushka ay go'aan gaaraan, ergega Ruushka ayaa sidoo kaleeto waxaa laga soo xigtay Isniintii inuu sheegay asna in dowladdu ay casuumaad u fidisay Taalibaan si ay markaas uga qayb noqoto shirka dhaqaalaha caalamiga looga hadlayo ee Sound B. Pittsburgh ee dhici doona bisha Juun 5-teeda ilaa 8-deeda. Munaasabadan oo had iyo goor ay yimaadaan hoggaamiyasha ugu sarreeya ganacsiga reer galbeedka iyo bangiyada caalamiga ah ee ku yaala London iyo New York ayaa waxaa si weyn ay isu bedeshay tar iyo markii Ruushka uu weerar ku qaaday Ukraine bishii Febraayo sanadkii 2022. Moscow iyo beesha caalamka guud ahaan waxa ay ku booriyeen Taliban in ay maamulaan waddanka dagaaladu ay aafeeyeen ee Koonfurta Aasiya iyada oo loo marayo dowlad siyaasad ahaan loo dhan yahay oo meesha laga saaray xannibaadda haweenka Afghanistan si ay markaas u helaan waxbarasho shaqo iyo xuquuqaha ay leeyihiin. Ruushka ayaa muddo sanado ah xiriir la sameeyay Taliban, waxaana la sheegay in uu hubsiin jiray xilli ay ku guda jireen weerarada ka dhanka ah ciidamada shisheeye Mareykanka uu hoggaaminayo xulafadooda Afghanistan. Saraakiisha Taliban ayaa soo sheegay in xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya Kabul iyo Moscow uu si xawli ah u kordhay dhowrkii sano ee la soo dhaafay.
Aad baad u mahadsan tahay Sahra Abdi Ahmed ayaa warbixintaasi noo soo koobaysay. Halkaad kala socoteena waa tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dowladda Jabuuti ayaa bangiga Salaam African Bank waxa ay la gaartay heshiis uu bangiga ku maalgelinayo dhismaha jidka weyn ee isku xira dekedaha Jabuuti ilaa xuduudda Itoobiya. Jidkan oo ah kan ugu weyn uguna ballaaran ee inta badan ay badeecadaha u maraan dalka Itoobiya ay dib u dhiskiisa uu wax weyn ka tari doono fududeynta isu socodka baabuurta xamuulka ee habeen iyo maalin isaga kala guusha labada dal. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Jabuuti ka soo diray Ramadaan Muuse.
Hay'adda dawladda Jabuuti ee DPCR Jabuuti Port Corridor Road ee qabilsan maaraynta jidadka laamiga ee isku xira marsooyinka Jabuuti iyo xuduudaha Ethiopia iyo bangiga Soomaaliya ee Salaam African Bank ee xaruntiisu ay tahay Jabuuti ayaa kala saxday heshiis bangigu ku maalgelinayo dhismaha masaafad ka mid ah jidka ugu ballaaran dalka Jabuuti ee inta badan badeecaduhu ay u maraan dalka Ethiopia. Agaasimaha guud ee DPCR Cabdi Ibrahim Farax ayaa tilmaamay ahmiyadda gaarka ay leeyihiin hawlahan.
Ces travaux vont consister la rénovation complète du tronçon Doudou-Balala Dikil qui concerne la RN1. La RN1 est une artère principale.
Hawlahan waxay ku saabsan yihiin dib u cusboonaysiin dhameystiran oo lagu sameynayo jidka isku xira degmada Doudou-Balala iyo magaalada Dikil ee ka tirsan jidka ballaaran ee wadada qaran ee koobaad oo maalinta kaliya ay adeegsadaan in ka badan 2000 oo ah baabuurta xamuulka ee ka gudbaysay Jabuuti ama ka soo socota Ethiopia. Dhaqaajinta iyo hirgelinta hawlahan waxay si wanaagsan isku xiri doonaan marsooyinka Jabuuti iyo macaamiisha Ethiopia, iyadoo dhinac kalena ay faa'iido wanaagsan oo xagga shaqaabuurka ay ka heli doonaan dadka degan dhulka jidkan u dhexmaro oo kala ah dadweynaha ku teedsan jidaasi ee ka soo kala jeeda gobollada Cali Sabeex iyo Dikhil ee xagga koonfureed ee dalkan Jabuuti. Sidaasi darteed maanta waa maalin xusuus mudan oo tilmaamaysa ahmiyadda gaarka ay ku fadhido haddee tahay xagga qaybaha maaliyadda iyo dhinacyada wadooyinkaba.
C'est un jour mémorable qui marque une étape très importante à la fois pour le secteur financier et routier.
Agaasimaha bangiga Salaam African Bank Jaama Hirsi ayaa xusay qaabka ay u soo dhaweynayaan iyaguna hawlahan.
Mashruucan kulliyad waa mashruuc halbowle ah oo dalka Jabuuti iyo ganacsiga Ethiopia labadaba halbowle u ah. Anagu Salaam African Bank waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaanu ugu goobjoog u noqono xarig dhiga ama xarig jarka bilowga mashruucan Doudou-Balala ee la Dikil lagu dhisaayo ee ay ku dhisayso shirkadda Al-Nasri oo ah shirkadda ku guuleysatay mashruucan fulintiisa. Mashruucan oo ay leedahay shirkaddan koridoorka Jabuuti qaabilsan ee DPCR-ta, waxayna weydiisteen inaanu mashruucaas ka qayb qaadano, maalgelino, annaguna annagoo dalabkoodii ka jawaabayna. Waxaanu si fudud oo degdeg ah markiiba ugu ogolaanay mashruucaasi inaanu maalgelinta u baahnaa aanu siino. Marka aad iyo aad bay farax weyn noogu tahay horumarinta infrastructure-ka Jabuuti qaybiisa kala duwan.
Guddoomiyaha gobolka Dikhil Xasan Cabdi Rooble ayaa sheegay shaqaabuurka dadka gobolka uga soo bixi doona mashruucan.
Aad iyo aad ayaan ka Dikhil ahaan waxay noo tahay muhiim dhaqaale ayay noo tahay oo isku xireysa Ethiopia iyo Djibouti marka shaqo abuurna way keen doonta
sidoo kale gudoomiyaha gobolka Cali Sabeex Abdul Malik Maxamed Banoysa ayaa tibaaxay faa'iidada dhaqaale ku jirta hirgelinta hawlahan
wadadan in kala wado dakhil iyo Cali Sabeex waxba u tari doonta iyo magaalada Djibouti oo idil waxba u qabta
gudoomiyaha shirkadda Al Nasri Engineer Hassan Ahmed ee u xilsaaran dhismaha hawlahan dib u cusboonaysiinta jidkan laamiga ayaa ka waramay xilka gaarka ah ee iska saaran fulinta hawlahan
wadadan oo halbowle u ah dhanka dhaqaalaha iyo isku xirka kargeysanka hanba wax kargo la dhaho Djibouti barka Djibouti lama Ethiopia wixii Ethiopia ay doofinaysay barka Djibouti ka doofinaysay wixii barka uga soo degay Ethiopia loo geeyayba halkii halbowlihi loo marinayo weeyaan
Ramadan Muse Chama VOA Djibouti
markale galab wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan waxaad ku soo dhawaataan xubintii aanu ga hadli jirnay amuuraha Mareykanka waxa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandere
wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka labada tartame xilka madaxtinimo ee doorashada Mareykanka ayaa labaduba isu muujiya in mid walba uu yahay qofka diinta u dhow wariyaha VOA da Carolyn Persuti ayaa warbixintan ku eegaysa sida ay labada tartame u dhaqmaan marka arinta diintu ay timaado dadka qaarkii tegida goobta uu Donald Trump ka hadlayo waxay la mid tahay sidii iyaga oo kaniisa tagaya waa kan codbixiye Trey Mullins
My faith in Jesus is very important and I know there's a leader Donald J Trump
aqeedadeeda ciise waa muhiim waan ogahay inuu jiro hoggaamiye arintaasii hormoodu ah waana Donald Trump oo hore madaxweyne u soo noqday kaas oo hawl badan qabtay markii uu xafiiska joogay kaas oo soo noqon doona suu qiyamkaasi dib ugu soo celiyo waxa uu qiyamkaasi barako ay ku dhahantay ugu soo celin doona xafiiska iyo dalkaba ayuu yiri madaxweyni hore isaguna sidan ayuu uga hadlay diinta
God is here and God is watching.
Ilaahay halkan ayuu joogaa una in eegaya ayuu yiri Trump si uu la jaanqaado masiixiinta evangelicals ka iyo kuwa kale ee muxaafidka ah.
We will protect Christians in our schools and our military and our government.
Waxaan ilaalin doonaa masiixiinta iskuuladeena dhigta kuwa ciidanka ku jira iyo kuwa dawladeena ba ayuu yiri. Hase yeeshee Trump aad buu uga fogaa waxa lagu yaqaan masiixiinta muxaafidka ah. Laba mar ayay dumar soo kala tageen. Waxaa lagu soo ogeeyay dacwad dambi oo loo haysto inuu been ka sheegay diiwaankiisa ganacsi arrimo la xidhiidha inuu lacag ku aamusiyay haweenay filimada anshaxa ka fog matasha taasi oo sheegtay inay galmoodeen qaar ka mid ah dadka wax falanqeeya ayaa sheegay in Trump uu maxkamadda ku socoto u barbardhiga sidii Ciise oo dadka masiixiinta ay aaminsan yihiin inuu u dhintay si dadka kale dembiga looga dhaafi lahaa oo ay u badbaadaan waa kan Robert B. Jones oo ka tirsan macadka Public Religion Research
Trump has actually borrowed that language lately. We've seen him saying, I'm being indicted.
Trump mar dambe ayuu hadalkan la yimid, waxaan aragnay isagoo oranaya, idinka dartiin baa maxkamadda la isaaraya. Isagu ma aha qof si joogta ah kanisada u taga hase yeeshee, bartiisa bulshada ee Truth Social Platform waxa lagu dhaxiibiyaa kitaabka Bible-ka. Ra'yi ururin ay samaysay wakaaladda wararka Associated Press ayaa lagu ogaaday in 10 qofba 8 ka mid ah dadka cadaanka evangelicals ay taram u codeeyeen doorashadii hore ra'yi ururin ay sanad ka sameysay hay'adda Pew ayaa iyadana lagu ogaaday in dadka madaw ee protestantka ah ay door bideen Biden habeenkastoo sabtiga amaba axada madaxweyne Biden waxa uu ka qayb galaa meel ay ku kulmaan dadka haysta madhabta Catholic ee gobolka Delaware halkaas oo magaalada Georgetown guri ku leeyahay xilliyada Washington DC ka soo maqan yahay si taageerayaashiisa ay soo arkaan waa kan Peter Sullivan oo siis xilqaana uga shaqeeya ololaha Biden. Waxa uu tagay iskuul ay wiilal kaliya dhigtaan oo Catholic-a. Daacad bayna ka tahay Catholic-nimadu. Sidii aan doonayay ayuuna caawa u hadlay ayuu yiri. Biden iyo marwadiisa ayaa sanadkii 2022 Pope Francis kula kulmay Vatican-ka. Bobka ayaa Biden oo ah madaxweynihii labaad ee Catholic-ga u sheegay inuu heli doono xiriir barakeysan isaga oo xitaa waa Biden ay aaminsan in ilmaha layska soo rido. Biden ayaa meesha uu ka taagay xuquuqda ilmaha layska soo rido waxay ka hor keentay qaar ka tirsan dadka Catholic-ga ah. Run ahaan ra'yi ururin la sameeyey sanadkii hore ayaa muujinaysa in dadka Catholic-gii ay 50% iyo 50% ugu kala codeeyeen Biden iyo Trump. Waa tan Aura Stratman oo codbixiye ah.
Well, the number one thing is the pro-life issue. It's been disgusting watching Joe Biden.
Shayga kowaad oo in caruurta la iska soo ridin wax fool xunbay ahayd in aad aragtid Joe Biden oo sheeganaya Catholic oo aanan haddana taageereynin muwaadiniinta aan weli dhalan ee dalkeena ayay tiri. Biden marka uu ka hadlayo diinta si guud oo lagu mideysan yahay ayuu uga hadlaa. Bishii February mar uu ka hadlayay quraac lagu magacaabay maalinta salaad ee qaranka ayuu adeegsaday erayo guud.
A universal message of hope, of joy, of love, whether you're Christian, whether you're Jewish, Hindu, Muslim, Buddhist.
Farriin guud oo rajo wadata, farxadda jacaylka haddii aad tahay Kristaan, Yahudi, Hindu, Muslim, Buddhist, amaba diin kale amaba aadan diin haysanin, dhammaanteen bini'aadan ahaan waa inaan isku turnaa, ayuu yidhi. Si guud Biden waxa uu diinta ugu dhaqmaa si caadi ah halka Trump uu isu muujiyo sidii in Ilaahay uu noloshiisa maaraynayo. dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamij kale oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo xubintii Amuuraha Maraykanka ayaan intaas uga gudbaynaa. haatana xubintii Dooda Gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
sanadihii ugu dambeeyey waxaa hoos u dhac lixaad la uu ku yimid wax soo saarka beeraha Soomaaliya sababo la xiriira colaadaha, abaaraha iyo fataadaha ka dhasha roobabka iyo isbeddelka cimilada. haddaba ma tahay waqtigii wasaaradda beeraha Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ay la iman lahaayeen nidaam wax soo saarka beeraha Soomaaliya lagu xoojinayo? waa xubinteena Dooda Gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan Cabdi Faarax Iskahay iyo Cabdullaahi Axmed Shiiqo oo cilmiga beeraha ku takhasusay. hadalka waxaa ku horeynaya aqoonyahan Cabdi Faarax.
markaan usoo laabto barnaamijka, lama joogo xilligii wadanka wasaaradda beeraha iyo wax ka qaban lahaayeen, waayo wasaaradda beeraha waxay hoos tagtaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. maamul goboleedyada dowladda federaalka ma ishaystaan mise la socdaan meenaha. markaa sidaas awgeed taasaa sabab uga dhiga inaysan macnaha hadda aan la joogin xilligeedii. haddii hadda dadka macnaha oo beeraleyda ah wuxuu yaabood ayaga iska ceesha lahayn haddii macnaha barnaamijyadaas lagu furanayo si kale iyo arrimo kale iyo problem kale iyo aad kale iyo geli karto, marka xilligaas lama joogana misena aniga.
waa maasanta Cabdidhuux. aye Cabdullaahi Shiiqo.
Xasan Dhaqane, aad u mahadsan tahay adigii saaxiibkii barnaamijkii Dooda iga la qayb galayo. aragtideyda barnaamijkaas waxay tahay waxaan taagan yahay waqtigii beeraleydeena la caawi lahaa, la garab istaagi lahaa. waxay u baahan yihiin ugu horeyso in sidiska la siiyo, in cagafyo laga saacido xilligii la siin lahaa taakuladii u baahnaa in la taagan yahay aaminsanahay, sababtoo ah in wax lasoo saaro waxay qayb ka tahay in bulshada la horumariyo. saa darteed dowladda federaalka Soomaaliya iyo isteydyadu inta waxaan ka codsanayaa wasaaradahooda inay shaqeeyaan, ay beeraleyda caawiyaan, ay ku caawiyaan alaalo waxay u baahan yihiin, loona sameeyo back up meel macnaha noloshaan suuq loo sameeyo. beeraleydu markay soo saaraan waxay u baahan yihiin dee suuq waxay ka iibsadaan in la siiyo suuq. waxaa taagan yahay xilligii bulshadeena baahi weyn u qabtay in dowladda garab istaagto wax soo saarka beeraha.
waa maasanta Cabdullaahi Shiiqo. wuxuu yiri Cabdidhuux, sidaa maqlaysid Shiiqo, waa la joogaa xilligii dowladda ay taageer leed beeraleyda, sababtoo ah in la horumariyo dalka marka loo baahdo waa in la taageeraa beeraleyda wadanka. aye adigana waxaa leedahay lama joogo
Xuseen. horta beeraleyda in la horumariyo layskuma diidano oo wax loo qabto oo waxyaabihi ay ka baahan yihiin laga saacido, laakiin xilligeedii ma la joogaa. waa xilligeedii lama joogo. markii dowladda federaalka ah gobolada inta badan dhulkii wax soo saarka lahay gacantooda kuma jiro, waa qodobka koowaad oo dowladda federaalka gacanteeda uu ka maqan yahay. maamul goboleedyada iyo dowladdina haddana isma haystaan. marka yaa wax la siiyaa, yaas wax saacidi karo, yaas wax qaban karo? waa markii dowladda federaalka ah guud ahaan gobollada Soomaaliya gacanteeda ku jiraan, khaasatan dhulka wax soo saarka leh oo beeraleyda laga saacidayo markay gacanteeda ku jiraan, ayaa dowladda wax qaban kartaa iyo maamul goboleeda. maamul goboleeda iyo dowladdina isma haystaan. marka sidaas awgeed ayaana macnaha anigu u sababayna inaysan xilligeedi la joogin.
okay, waa maasanta Cabdidhuux. Shiiqo, sidaa maqlaysa Cabdidhuux wuxuu leeyahay yaa la saacidaa dowladdii iyo maamul goboleedyadu ay kala socdaan, gaar ahaan Puntland oo kale, cidda la saacidayaa? waa
saaxiibkay aad u maasan yahay tan aragtidiisa inuu ka dhiibtay aaminsanahay, laakiin dadku ay kala aragti duwanaan karaan. anisa aaminsanahay waxay tahay in laga shaqaynayo bulsho, in la horumariyo. horumarinta iyo siyaasaduna way kala madax bannaan yihiin. dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waxay isku hayaan waa dana shaqsiyeed ama siyaasad ay isku haystaan, laakiin in bulshada la horumariyo had iyo jeer waxa waa in mudnaanta la siiyo, bulshada la garab istaago, meelihii wax laga soo saaraayo, wax la soo saarkana in yacni dadkeena lagu maalgeliyo oo loo sameeyo investment, maalgelin sax ah loo sameeyo, qarashaadka hay-adaha ay bixinayaan, tababarada ay sameynayaan, mid lamid in dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka in garab istaag sax ah ku sameeyaan ayaan aaminsanahay, waqtigeedina waa la taagan yahay.
Xuseen Cabdidhuux, sidaa maqlaysid Shiiqo wuxuu leeyahay, siyaasadda iyo horumarinta waa kala labo kawar.
Horta Shiiqo ra'yigiisu ka hadlay, ra'yigiisana macnaha hadda anigama ku taad gargaraynayo, waa qaldan maliyi. Siyaasadda iyo waxqabadkuna waa hal, sababto way dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada haddayna israacsanayn macnaha waxyaabo ayna isku diidiinaa jira, sababto mashaariicda dowladda federaalka waxay siinaysaa dowladda maamul goboleedyada, maamul goboleedyada iyo dowladda haddayna heshiisanayaan mashaariicda siinaa marka waaye. Marka waddankan waad aragtay meel mar fatahaad ay ka jirto iyo meel dhul ay badan oo macnaha laga haysto oo dowladda iyo maamulada gacantooda ku jirin, marka wixii dad heshiisa wax qabsado dad heshiisa aa wax qabsado, ama siyaasad heshiisa ku aadaano ama dhaqaale heshiisa ku aadaano, dhaqaalihiina heshiisa ku naa siyaasaddiina waa iska soo horjeedna meel adduunka jirta malaha. Marka waxa dhan dowladda federaalka iyo maamul goboleedu iska soo horjeedaan dowlad dhaqaale hadday ahaaleed, dhaqaalahan markii la heshiiyo ayaa dhaqaale imaada waddankii la hormariyo wax la qabta imaan kartaa. Dad aan heshiisayn marka wadan ma hormari karaan, waa ma hormari karaan. Haddii dowladda iyo maamul goboleedu heshiisiin wax badanaa laga qaban lahaa, iyada laftadeeda fatahaadaha soo noqnoqona waxaa la sameyn lahaa, biyo xireenaa la sameyn lahaa, meel biyaha macnaha lagu kaydiyo oo hadhow macnaha loo baahan yahay oo dib loo isticmaalaa la sameyn lahaa. Marka dan kastaba macnaha heshiis hadda ilaahay hadda wax lagu qabsado maamul goboleedada iyo dowladda federaalka ma jirto cid heshiisa dad heshiisa aan wax qabsado. Marka ani waxaan dhihi lahay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada markay heshiiyaan kabacdi ayaa noqon karta in madal horumariyo.
Waa maadsantaha Shiiqo, sidaa maqlaysid Cabdidhuux wuxuu leeyahay dowladda iyo maamul goboleedyada xiriir ama heshiis ay wax ku shaqeystaan ama wax lagu qabto ma lahan. Midda kale dhibaatada taalana waa midda cimilada oo ah mid adduunyada oo dhan ka jirto.
Xuseenow, aad aa maadsan tahay saaxiibkii aragtii u dhiibtay. Aragtidan waa wax sax oo jiro. Waxaa aaminsanahay aniga ka ra'yi ahaanteyda waxay tahay in yacni waxqabadka oo hadda uu sheegayo saaxiibkay ah iyo dowladda in yacni ay iskhilaafsan yihiin, waxqabadka iyo siyaasaddana isku xiran yihiin. Sidaa bulshada marka in waxqabato la rabo, wax haddaan la siyaasadeyn oo yacni dan shaqsi aan la gelin, waxaa aaminsanahay in bulshada ay horumar samayn karto. Wax loo qabanayna waa dad shaqsiyaad isdiidan ama dana isdiidan in yacni laga fiiriyo horumarka, laga xagalayo horumarka dadka. Waxaan u arkaa aragti ahaan aragti qaldan, sa aaminsanahayna waxaa aaminsanahay oo aragtideyda ay tahay in bulshadan ay wax qaban karto haddii yacni dowladdu ay dejiso istraatiijiyad. Midda kaleto ah cimilada, waa wax saxa disastara dhaca masiibo inaa dhaco daadaa dhacaayo meela xataa waxa dhacaysa cimilada isbedeshay wax dhibasa saameyn badan waa. Laakiin naftarkeeda dowladda waxaa laga rabaa in yacni waxa dhacaayo ay qorshayso ee balaankii istraatiijiyadii la siiyo beeraleydii si yacni ay fiijignaan dheeri ay u galaan, sababtoo ah ninka markii la siiyo waxa xilligu abuurayo dalaga xilliga sanadkan seasonka ku haboon macnaha waxa dhacaayo sanadkan markii loo sii qorsheeyo loo sheego tasminis qofkaas asoo fiijigan ay waxaa sameynaya ku taxadar iyo balayn qorshe sax. Laakiin haddii dowladda naftarkeeda balaynka ay siyaasadeyso ay carqaladeyso naftarkeeda waxay imaanaysa in bulshada dib usii dhacdo. Taasna waxaa dhalinaysaa in yacni cuntayarada adduunka sanadkan dhacday, waa dareemi kartaa naftarkaaga bulshadeena in cuntayari ku dhacdo. Waxaa dareemaynaa in lagu tiirsanaan karin waxyaabaha dadka dibaddiisa noogu yimaado, dhibaato weynay dadkeena ku hayaan. Saas darteed marka waxaa ugu bixi karnaa bulshadeena in wax beerato, wax soo saar sax ay sameyso, iyadana la maalgeliyo aan ugu bixi karnaa.
Cabdidhuux, sidaa maqlaysid Shiiqo wuxuu leeyahay haddii aanan qorsho lala imaan cunnada waddanka laga helayo, maadaama adduunyada isbeddel uu ka jiro iyo dagaalo ay ka dhacayaan, waxaa dhici doonta in cunnadii dalka laga heli lahaa la waayo haddii aanan qorsho la helin oo aan siyaasad keliya lagu mashquulin.
Horta Shiiqo, mahadsanahay Shiiqo saaxiibkay, hadalkiisa waa maqla. Hadalku horta waa labo, midna waa bulsho isku tagto wax qabsato, midna waa bulsho wax loo qabto. Annaga hadda waxaan ka hadlayno waa bulsho wax loo qabto, bulshadii maama beeraleydii macnaha la maalgeliyo, waxyaaba u baahan yahay laga taakuleeyo iyo lagama taakuleyn karo waa bulshadiina. Macnaha hadda hadalkiisa waxaa ku jirtay bulshada haddii isku tagto waxaa qabsan kartaa, bulshada haddii wax isku tagto waxaa qabsan kartaa. Laakiin hadda waxaan ka hadlayno waa siyaasadda dowladda iyo waxqabadka iyo sidii waxa barbareemka jiro. Marka aniga hadda kolley finnig cindigi waxa dhan waxa kow ka isqabqabsiga dowladda iyo federaalka, waxa dhan waxa keenay cimilada isbedbedelka iyo dhibaatooyinka jiro, waxqabad la'aanta, waxyaabahaas dhan waxaa sal u ah qabashada dowladdii federaalka ma sababtoo dowladdii federaalka maamul goboleedii hadii sin shiis ahayn cid kale oo dowladdii federaalka ay wax u soo mari karto ma lahan dowlad in maamul shacabka beerleyda shacabka beerleyda waxay wax u soo mari karto dowladdii federaalka waa maamul goboleedka wakiil waa shakhsi intoo maamul goboleed maanka dowladdii federaalka qandaraas ka soo qaato bulshadu ma keenin karo soo xagartama waxaan waa system xariirsan dowladda federaalka iyo maamul goboleedada system xariirsan waa heshiisna kama jiro oo systemkaas uu ku milig mari lahaa marka insha Allah waqtigeeda la gaaro marka waqtigeeda la gaaro insha Allah waa la qabdaa
waa maasantiin waa soo gabagabeynana shiqo adaan ku gormaraya een maxaa u aragtaa maslaxad mar hadii la sheegay in khilaaf uu ka dhaxeeyo maamul goboleedada qaar iyo federaalka cimiladii isbeddelkeedana uu jiro fatahadihii iyo abaarihii iyo dagaaladiina ay socdaan beerleydana ay u baahan yihiin in laga taageero waxa socda maxay tahay ra'yiga ka qabto sida wax looga qabka arrimahaas
Xuseen aad ma san tahay gabagabadii barnaamijkan aan joognaa waxaan aaminsanahay aragtii aantayda inay tahay dawladdu in la timaado qorshe cad oo beerleydana lagu maalgelinayo lagu horumarinayo dadkeen lagu horumarinayo wax soo saar lagu horumarinayo hadii qorshahaas aan siyaasad iyo waxba la gelin aan la xagalayn ama xagaldaacin wax lagu sameynin waxaan aaminsanahay in waxaas horumar laga gaari karo dowladdana waxaan ka codsanayaa in beerleyda garab istaagto ay u muujiso in garab istaagto tahay wasaaradda beeraha khaasatan wasaaradda beeraha ama ha noqoto mid federaal amino state ha noqoto bulshada marka in la hormariyo la rabo dana shaqsiyadeed iyo dana siyaasadeed ayadoo laga fiirinayo in loo hormariyo si yacni dadkan mustaqbal u ah taasna aaminsanahay in looga bixi karo baahida jirta iyo cunto yarida jirta intaba
shiiqo waa maasan tahay cabdidhuux gabagabada
insha allah gabagabadii aan joognaa gabagabada waxaan kusoo gabagabeynaa horta marka horeysa waa in la heshiis la helo dowladda federaalka iyo maamul goboleedada ay heshiiyaan gobollada kale ama degmooyinka kale oo hadda dowladda gacanteeda ku jirna gacanteeda kusoo noqoto kadib ayaa bulshada wax loo qaban karaa aan intaas kusoo gabagabeyna waana maasantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan cabdi faarax iskahaay iyo cabdulaahi axmed shiiquu inta dooda mid lamid ahan dib kaga kulmino waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane ayaa xubinta dooda gaaban nala socodsiinaya haatanna bal ka nasta wararka iyo warbixinada wadahaan idaacaddii galabnimona waa naga intaas waxaa idinla socodsiinaysay caashay faahim aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii aad leedmo waxaan dhammaantiin idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Ashaq inagu hungoobiyo.